Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Sănătate cu Prioritate, o ediție pe care vă sfătuiesc să o urmăriți cu atenție. Foarte multe persoane se plâng de dureri de mâini, indiferent de tipul de muncă pe care îl desfășoară. Este vorba despre sindromul de tunel carpian. Instalarea acestei afecțiuni are legătură cu faptul că foarte mulți oameni lucrează ore în șir, zilnic, la computer sau fac activități repetitive, așa cum se întâmplă când se lucrează la o bandă de asamblare sau condiții de acest gen. Cum foarte mulți dintre noi stăm cel puțin 8 ore la birou și tastăm într-una, deci avem o activitate repetitivă, avem nevoie să știm în ce condiții se dobândește această afecțiune, dacă o putem preveni și cum se tratează. Activități repetitive care presupun utilizarea mâinilor desfășoară nu doar cei care lucrează la calculator, ci și pianiștii, violoniștii, sculptorii, tipografii, constructorii care utilizează ciocanul electric, lucrătorii pe linia de asamblare, casierii, poate anumiți sportivi, precum gimnaști, cicliști, jucători de golf, tenis, alpiniști. Iată, dintr-o dată, spectrul activităților predispozante se deschide foarte mult și de aceea, pentru a afla mai multe despre cauzele dobândirii acestei afecțiuni, l-am invitat astăzi pe domnul doctor ortoped Gabriel Ștefănescu, medic cu competențe în chirurgie artroscopică, ortopedică și traumatologică, pentru a ne oferi explicații și un context de prevenire a sindromului de tunel carpian. Mă bucur că sunteți din nou astăzi cu noi. Bun revenit la Sănătate cu Prioritate!
Bine v-am găsit, bună seara!
Vorbim astăzi despre un diagnostic despre care am auzit tot mai des în ultima perioadă. Știm că există acest diagnostic, nu ni se pare ceva străin, dar nu știm poate să-l explicăm. Și așa că, pentru început, aș vrea să ne spuneți ce înseamnă el cu adevărat. Adică, noi știm așa ca sonoritate, sindromul de tunel carpian și că ar fi de la stat prea mult pe telefon, tastat și așa mai departe. Dar ce se întâmplă, de fapt, în zona mâinilor?
Sindromul de tunel carpian se referă la compresia nervului median care trece prin tunelul carpian. Tunelul carpian e un tunel format din oasele carpului și ligamentul transvers al carpului. Ce este variabil în acest tunel este ligamentul transvers al carpului, care își pierde elasticitatea odată cu înaintarea în vârstă sau datorită unor factori predispozanți. Și în momentul ăla există o compresie a nervului median și de aici și simptomatologia, care e exclusiv neurologică.
Îi se mai spune, din ce m-am documentat eu, boala secretarului, bine, am dat foarte multe meserii care pot fi cumva factor de risc pentru apariția acestei afecțiuni, sau boala care îți amorțește primele 4 degete. Este un simptom, este primul simptom la care ar trebui să ne uităm când vrem să ne dăm seama că am avea o astfel de afecțiune?
Sindromul de tunel carpian se instalează insidios, nu apare așa deodată. Și foarte mulți oameni nu își dau seama că au sindrom de tunel carpian. Ajung de cele mai multe ori în stadii mai avansate și există tot felul de semne care semne fizice care ne pot îndruma cu gândul că medicul nu poate să pună decât o suspiciune în cabinet. Apoi apar tot felul de investigații și putem să elucidăm diagnosticul. Dar de cele mai multe ori treci neobservat de pacienți și pacientul concluzionează că a stat greșit, că a făcut ceva greșit, dar nu își dă seama de situația asta.
Și atunci e periculos că nu-ți dai seama la timp că ai acest sindrom?
Pe părerea mea, nu poate să îmbunătățească situația. Adică tratamentul, până la urmă, tot la chirurgie să ajunge. Nu poate să îmbunătățească situația asta decât poate să o amâne. Da? Cine e predispus la sindrom de tunel carpian va face tunel carpian până la urmă.
Deci, o să vorbim și de prevenție. Dacă există așa ceva, dacă putem să ne ferim de apariția acestui sindrom, dacă folosim calculatorul și avem diverse meserii. De exemplu, mă gândesc la faptul că aceste furnicături pot fi un semnal că avem sindrom de tunel carpian. Însă mai sunt și alte lucruri, de exemplu, dacă se agravează boala, ce nu va mai putea face omul cu mâinile?
Pacientul simte, pe lângă această amorțeală, și simte o slăbiciune în mână și are o forță mult mai slabă. Nu asta îl aduce pe pacient la medic, îl aduce în momentul în care el nu mai poate să dormă noaptea de durere. Eu asta am observat din practica mea. Deci majoritatea când ajung în stadii mai avansate. Nu ajung la primul semn. Da? E o discuție lungă despre tratamentul acestui sindrom, pentru că iarăși pacientul foarte greu îmbrățișează un tratament care este anevoios. Și în tunelul carpian tratamentul e anevoios, adică când e în stadii incipiente, și sincer eu nu prea văd pacienți în stadii incipiente, deci majoritatea ajung cu sindrom de tunel carpian în stadiu mediu cel mai devreme. Că asta e practica română, nu știu de ce să...
Poate se gândesc că au un pui de reumatism sau ceva și atunci, fiindcă încă degetele sunt funcționale, mâna poate să te ajute, normal că alegi să nu mergi la medic.
Da. De multe ori cam așa se întâmplă. Mi-aduc aminte că am avut un pacient cu acest sindrom de tunel carpian. L-am operat și în spital am aflat că el lucra fier forjat și eu în perioada aia chiar îmi construiam casa și aveam nevoie de balustrade de fier forjat și atunci am spus că el nu înțelegea de la ce, dar eu nu știu, nu am reținut până să-l operez că el lucrează asta și uite, asta e problema de fapt. Și una dintre probleme era că el lucra cu mâinile goale. Și am spus, în permanență trebuie să porți mănuși. Pentru că, na. Cel mai problematic în sindromul acestui tunel carpian e ligamentul acela transvers. Ligamentul transvers își pierde elasticitatea în timp. Elasticitatea asta, odată pierdută sau odată început acest proces, nu prea mai ai cum să o rezolvi. Poți, într-o oarecare măsură, prin reeducare fizică, să faci anumite tipuri de exerciții să le practici, dar nu poți decât să prelungești situația până să ajungi la chirurgie.
Am vorbit despre faptul că, de exemplu, tastatul 8 ore, pentru cei care lucrează la birou și au un calculator, bineînțeles, și tastează zi de zi, ei pot face anumite pauze în cazul în care boala încă, să zicem, nu s-a instalat, preventiv, adică să previi această afecțiune. În condițiile în care ai o meserie care îți poate, poate fi un factor de risc.
Între pacienții mei sunt și foarte mulți IT-iști și eu de multe ori fac educație medicală cu ei, nu neapărat pentru sindromul de tunel carpian, dar global vorbind. Și le spun să facă pauze. Și e normal să faci o pauză la o oră jumate, două, să te dezmorțești. Dar dintr-un motiv care îmi scapă, IT-iștii stau cu orele, nedespărțiți de calculator. Acum, e în momentul în care stai cu mouse-ul în mână câteva ore, la un moment dat dezvolți această situație. Cel mai simplu ar fi să fac exerciții fizice cu o minge de burete sau de cauciuc, să efectiv să joace cu ea cât poate de des. Ăsta e singurul remediu în care ar putea să-și țină acel ligament transvers, să-și țină ligamentul într-o elasticitate cât quasi normală, cât de cât normală.
Deci asta este un sfat bun de urmat, dacă da. N-ați știut până acum, dragi IT-iști sau dragi iubitori de calculatoare, luați o minge potrivită care să încapă în pumnul dumneavoastră și vă faceți această mișcare.
Da.
Este recomandat să faci zilnic pentru a preveni
situații? Zilnic de câteva ori pe zi, de câteva ori, nu...
Odată.
Nu odată. Și...
Același lucru recomandat și pianiștilor, de exemplu?
pianiștii fac singur, fără să îi sfătuiesc eu, că face parte din exercițiul lor fizic.
Deci sunt mai disciplinați.
Da.
Știu exact despre ce este vorba.
Da.
La fel și cei care tastează sunt niște pianiști care ar trebui disciplinați într-un fel.
Păi, din păcate, nu prea sfătuiește nimeni.
Băi, sfătuim noi acum la televizor, că de aceea vorbim despre acest subiect, că poate reușim să prevenim, în loc să ajungem în situația de a trata o problemă, să o prevenim. Deci acesta ar fi un mijloc prin care am putea să înlăturăm afecțiunea aceasta, să se aștearnă.
Putem să o amânăm.
Mâinile noastre. Să o amânăm?
Da.
Mai mult. Întrebarea mea și probabil și a părinților care ne urmăresc, știind că ai lor copii stau destul de des în fața calculatorului sau pe telefon făcând acest gest de scroll, de derulare a imaginii, dăunează această mișcare? Pentru că ne interesează.
Din fericire, copiii nu sunt expuși la problema asta, pentru că cel mult poate să fac o tendinită de extensor sau de flexor al degetului mare, dar cam atât. Ei până aproape de 20 ceva de ani au o elasticitate naturală foarte ridicată și nu e cam greu să o pierdă.
Asta e o veste bună.
Pot să apar diverse probleme hormonale, de exemplu hipotiroidismul poate să provoace acest gen de problemă și la copii. Mi-e greu să vă spun, nu am auzit și n-am întâlnit vreodată vreun copil cu tunel carpian.
Deci să-i lăsăm liniștiți în fața calculatorului.
Da.
Din acest punct de vedere, că din alte puncte de vedere ar trebui să muncim la capitolul acesta, să le facem program, sunt alte probleme. Însă, revenind la această afecțiune, înțeleg că vibrațiile sunt dăunătoare pentru sănătatea mâinii.
Da, pentru că revenind la nervul median, vibrațiile sunt relativ dăunătoare pentru nervul median, pentru că el își schimbă domiciliu pentru niște fracțiuni de secundă și nervilor nu prea le place așa ceva. Și apare tot felul de simptomatologie, gen amorțeală, durere, furnicături care pot să fie tranzitorii de cele mai multe ori sau pot să fie permanente. De exemplu, când ajunge un pacient cu astfel de simptomatologie și noi constatăm prin semne fizice specifice, de exemplu, e un semn, se numește semnul lui Tinelli. Atunci concluzionăm că, dacă e pozitiv, concluzia este că există acest sindrom de tunel carpian. Și pacientul trebuie trimis la investigații. Sunt o serie de investigații specifice, de exemplu, o electromiografie e binevenită pentru a vedea conducerea nervoasă a nervului median. Iarăși, un RMN poate să ne elucideze diagnosticul. Și în funcție de rezultatul acestor investigații, putem să optăm pentru un tratament conservator sau pentru un tratament chirurgical. Tratamentul conservator, de cele mai multe ori, pacienții îl îmbrățișează și încearcă să-l urmeze. Chiar și cei care nu au neapărat indicație de tratament conservator încearcă acest tratament conservator, încercând să-și rezolve problema, până la urmă ajung la noi.
În ce constă acest
tratamentul conservator? Stă foarte mult în reeducare fizică, să facă exerciții fizice cu mâinile, împreună cu imobilizarea într-o atelă specifică în care stă cu degetul mare imobilizat. Dar tratamentul acesta e destul de anevoios pentru un pacient. Pacientul la un moment dat abandonează acest tip de tratament. Și oricum îmbunătățirea situației este temporară, nu e o situație, repet, Sindromul de tunel carpian odată instalat,
nu există este, cale de întoarcere.
Eu n-am întâlnit niciun tunel carpian care să dea înapoi.
Vorbim, spuneam la început și de această categorie de persoane care sunt predispuse unei afecțiuni de acest gen, că ar fi gimnaștii, cicliștii, jucătorii de golf, în ce fel sunt afectați ei? Încerc să-mi dau seama.
Sunt mai multe categorii profesionale. Dacă ne gândim la cicliști, cicliștii sunt cei care strâng ghidonul în mâini. Și în momentul ăla există o compresie suplimentară asupra nervului median. Iarăși, ținând ghidonul foarte mult timp strâns în palme, apare un edem în tunelul carpian, urmat și de un edem al ligamentului transvers, care aduce o compresie suplimentară asupra nervului median. O altă categorie de profesie sunt muncitorii care lucrează cu pick hammer-ul, da? Cei care au vibrații. În același mod să produce situația, numai că ei țin strâns pick hammer-ul, la fel ca și cicliștii, dar nu o perioadă așa de lungă, dar au și vibrații și ele sunt relativ dăunătoare prin mecanismul pe care l-am descris mai devreme. O altă categorie de profesională care are acest sindrom de tunel carpian sunt IT-știi de care am vorbit mai devreme, când țin mouse-ul o perioadă lungă de timp și fac aceste mișcări repetitiv. Adică vorbim ala lung, vorbim luni, da? Fără pauză, zi de zi, 8 ore pe zi, nu-și iau mâna de pe mouse. Nu toți oamenii ajung să facă, unii sunt predispuși și au o predispoziție naturală să facă acest sindrom de tunel carpian.
Asta vreau să întreb, că dacă folosești pick hammer-ul și asta este meseria ta, ai vrea să știi cum să previi totuși o apariție unei astfel de sindrom și dacă se poate. În cazul acesta unde vibrațiile sunt extrem de puternice la pick hammer, bănuiesc că este mult mai predominantă vibrația, mai puternică decât în alte meserii. Și atunci, ce face un astfel de om pentru prevenție?
E greu. E foarte greu să ajungă o astfel de categorie profesională să ajungă să facă prevenție. Acum, eu, din păcate, cred că ei nici nu ajung să facă prevenție pentru că nu ajung să fie educați, nu ajung pe la medicii de familie. Sunt oameni care ajung greu la medic. Dar o altă problemă e că nu o să poată să facă efectiv prevenție. Dacă aia le e meseria, na. Cel mai simplu ar fi să trateze acest lucru și tratamentul chiar și chirurgical este extrem de simplu, adică nu e ceva și rezolvarea în timp e un pic anevoioasă, dar eu n-am întâlnit pacient care după intervenție să aibă vreo problemă.
Mă gândeam la faptul că noi acum toată ziua ta stăm și fie că scriem un mail, fie că scrisul s-a mutat la tastatură. Dar înainte, scrisul de mână avea vreo implicație? Adică am fi putut fi din categoria oamenilor care sunt predispuși pentru sindromul de tunel carpian? Simplu scris de mână. Acum nu mai este acest risc, nu mai există. Dar sunt din pură curiozitate, întreb. Da.
Părerea mea e că această afecțiune este mai, de fapt, o afecțiune a oamenilor moderni. Scrisul de mână nu cred că determină sindrom de tunel carpian, pentru că scrisul înseamnă scrisul de mână înseamnă o mișcare vastă, da? Nu sunt mișcări ciclice de același tip, sunt de mai multe tipuri. Și atunci cumva îți antrenezi toată musculatura și tot aparatul ligamentar periarticular. Când la tastatură ai doar niște mișcări simple care se tot repetă. Așa că e o părere a mea că nu, scriitorii nu sunt scriitorii de mână.
Exact. Mă gândeam la durere. Spuneați că cel mai des pacienții vin la dumneavoastră sau la un medic specialist atunci când durerea nu-i mai lasă în pace. Este supărătoare și îi supără și noaptea. Ei bine, durerea este, cum se manifestă, este locală, că poate să fie și o altă afecțiune, să nu confundăm lucrurile.
Sindromul de tunel carpian se poate diferenția de alte afecțiuni și tunelul carpian poate fi mimat și de alt gen de afecțiuni, tot de tip neurologic, de exemplu niște compresii date de fibrozarea postoperatorie. Am întâlnit pacienți care au avut problema asta, de exemplu în fracturile de epifiză distală de radius, unde sunt în imediata vecinătate a tunelului carpian, postoperator să formează o fibroză postchirurgicală care poate da compresii și mulți medici mai puțin experimentați confundă lucrurile. Trebuie să le diferențiem. Mai există afecțiuni de origine neurologică a nervului median, de exemplu demielinizarea a nervului. Demielinizare ce înseamnă? Înseamnă că fiecare nerv are o teacă, da? Se numește teacă de mielină. Această teacă se poate degrada și în felul ăsta noi ajungem să avem simptomatologie relativ comună cu tunelul carpian. De asta RMN-ul ne este util pentru a vedea această teacă de mielină, dacă există sau nu există, la oaltă cu electromiografia. Adică părerea mea este că sindromul de tunel carpian trebuie diagnosticat cu ambele investigații pentru a elucida această situație. Pacientul, într-adevăr, este adus de durere și el nu poate să discearnă că durerea este dată de ceva sau este dată de altceva. Dar noi trebuie să fim capabili să diferențiem.
Să știu dacă se extinde durerea sau este doar într-o anumită zonă a mâinii.
Durerea se extinde ori spre degete, ori poate să meargă proximal spre antebraț, spre cot. Da? Dar de cele mai multe ori se duce spre degete și degetul 1, 2, 3 și 4 sunt cele afectate de această situație.
M-am mai gândit la o meserie. Meserie. De fapt nu e meserie. Este un lucru pe care face orice om în ziua de azi și anume șofatul. Are vreo implicație în subiectul nostru? În afecțiunea aceasta despre care vorbim?
Șofatul amator nu. Adică noi care conducem mașina să ne ducem la servici și să ne întoarcem, nu. Dar șoferii profesioniști, mă refer la cei care conduc tiruri, camioane, care stau cu orele cu mâinile pe volan, tot prin același mecanism de strângere a volanului în palme și na, acum lăsați-i volanul ăla, că altfel avem probleme, nu? Pot să dezvolte, dar repet, nu toți. Sunt doar cei care sunt predispuși. Și predispoziția asta a sindromului de tunel carpian nu poate fi cuantificată. De ce o categorie de pacienți fac tunel carpian și altă categorie de oameni nu fac tunel carpian și lucrează cot la cot, ori țin pichamărul, că din echipa de muncitori care lucrează cu pichamărul, nu toți fac tunel carpian. Da? Fac 1-2. De ce cei aceia fac și ceilalți nu fac? Cauzele sunt necunoscute. S-a încercat să se elaboreze un studiu pe acestea și nu s-a ajuns la o concluzie clară. Și concluzia în momentul ăsta acceptată de toată viața medicală e că cauza e necunoscută. Deci nu suntem decât la nivel de factori favorizanți.
Am înțeles. Și dacă simțim toate aceste, avem toate aceste simptome, le-am identificat oarecum, știm că și meseria de așa factură și am pus cap la cap toate informațiile pe care poate le-am auzit aici la Sănătate cu Prioritate, cărui medic ne adresăm în principal? Unde mergem prima dată?
Păi, pacienții care vin la ortoped vin pentru dureri particulare și aici trebuie să, într-adevăr, să discerni o artroză banală de pumn, de un tunel carpian sau, eu știu, o compresie oarecare. Pacientul ajunge de obicei la ortoped. Foarte, foarte rar ajung la alte specialități. Mai ajung la reumatologi și mai ajung și la neurologi. Dar cei care tratăm în final suntem tot noi ortopezii, pentru că acel ligament transvers de care v-am povestit la începutul emisiunii este apanajul specialității noastre și noi ne ocupăm de... Tratamentul este cumva la marginea chirurgiei ortopedice. De multe ori, eu, de exemplu, când am vrut să învăț să tratez chirurgical sindrom de tunel carpian, mi-am luat cu mine neurochirurg în sală să mă învețe să fac și neurografie, nu numai să decomprim tunelul carpian. Lucru care acum îl practic. Deci, răspunsul la întrebarea dumneavoastră, ortopedul, reumatologul, neurologul. Reumatologul, după părerea mea, nu e în discuția asta decât dacă există un sindrom reumatismal în evoluție. Altfel, treaba lui se încheie relativ repede.
Urmează să vorbim în detaliu despre cum tratăm acest sindrom și facem lucrul acesta după o scurtă pauză, așa că vă invit, doamnelor și domnilor, să rămâneți alături de noi. Ne întoarcem imediat să vedem dacă este greu tratamentul, dacă intervenția chirurgicală se realizează greu pentru pacient și dacă odată realizată această intervenție mai putem suferi și a doua oară de același sindrom. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat. Am revenit, doamnelor și domnilor, pentru a doua parte a emisiunii. Vorbim astăzi despre sindromul de tunel carpian, alături de dr. Gabriel Ștefănescu, medic specialist ortopedie cu competențe în chirurgie artroscopică, ortopedică și traumatologică. Spuneam că am tot vorbit despre această afecțiune, că face parte din apanajul unor meserii care implică întotdeauna mâinile noastre într-o mișcare repetitivă și astfel putem ajunge să facem acest sindrom. Curiozitatea mea era dacă cei mici sunt scutiți de acest sindrom, de la ce vârstă începe să-și facă apariția totuși?
În cărțile de specialitate este trecut o perioadă de între 30 și 50-60 de ani. Eu nu am întâlnit pacient mai mic de 35 de ani cu această problemă. Tinerii nu au cum să facă, tocmai datorită elasticității ligamentului transvers. Deci, undeva după 35 de ani, încep să pierzi din elasticitatea ligamentelor, tendoanelor, da? Și trebuie cumva să o cultivi. Dar sunt anumite zone speciale, cum e tunelul carpian, cum e umărul, vorbesc de spațiul subacromial, care se îngustează indiferent ce-i faci. Deci n-ai ce-i faci.
Și e cursul firesc al vieții, ca să zicem.
Da, e un proces de îmbătrânire care e fiziologic. Și mai devreme vorbeam de un alt aspect, de ce unii fac și unii nu. La răspunsul la această întrebare e greu de dat, că într-adevăr pentru unii e o predispoziție, pentru alții nu. Dar e greu de cuantificat. Cel mai des dintre bărbați femei, sindromul de tunel carpian îl fac femeile.
Care explicația?
Explicația e că tunelul carpian e mult mai mic la femei decât la bărbați. Și mai este o explicație hormonală. Cumva estrogenii și progesteronul intervin în acest proces. Pe când noi bărbații, evident, avem o cantitate mult mai mică de estrogeni și progesteron. Și cam asta cred eu că ar fi explicația. Și într-adevăr, dacă stau să privesc retrospectiv, mult mai multe femei am avut cu acest sindrom de tunel carpian decât bărbați.
Da. Păi atunci să lăsăm pe bărbați să fie ei IT-iști, că oricum sunt calculatoarele, și noi să ne vedem de, ar spune ceva, de cratiță. Că acolo cred că nu sunt probleme la sindromul acesta. Spuneam că vorbim despre tratament. Tratamentul chirurgical este o intervenție dificilă? Presupune spitalizare? Ce presupune intervenția aceasta chirurgicală?
Spitalizarea este scurtă. De obicei durează o zi și o noapte, da? Și spitalizarea nu este neapărat datorită intervenției propriu-zise, ci datorită anesteziei. Că anestezia poate fi ori generală, ori o anestezie loco-regională, adică un bloc nervos. Și pacientul trebuie urmărit post-operator de către anestezist. Intervenția nu este grea. De exemplu, pentru un sindrom de tunel carpian în stadiu incipient sau mediu, este suficient doar decompresia tunelului carpian, adică secționarea ligamentului transvers. Practic, noi deschidem acel tunel carpian și lăsăm deschis. Pentru cazurile mai avansate, și v-am pomenit la începutul emisiunii că de obicei pacienții vin în cazuri medii avansate cu acest sindrom de tunel carpian, nu este suficient numai decompresia tunelului. Trebuie făcută și neurografia proximal și distal de tunelul carpian.
Ce înseamnă asta?
Adică eliberarea nervului de fibroză și țesuturi adiacente care sunt fibrozate datorită edemului care s-a instalat în acest sindrom de tunel carpian. și altfel pacientul se poate întoarce nu neapărat cu o recidivă a tunelului carpian, ci cu o recidivă a simptomatologiei. Da? Simptomatologia nu va ceda doar prin decompresia tunelului carpian. Simptomatologia va ceda doar dacă este efectuată și această neurografie.
Și se întâmplă ca unii pacienți să n-aibă parte de a doua parte a intervenției?
Depinde de experiența fiecărui medic. Acum, acest tratament decompresiv al tunelului carpian poate fi efectuat în multe moduri. De exemplu, poate fi făcut artroscopic. Și efectiv este doar secționarea acelui tunel carpian printr-un procedeu relativ simplu. Poate fi făcut prin mini-open, da? Facem o incizie foarte mică de câțiva centimetri exact în dreptul tunelului carpian și secționăm acel ligament. Dar întrebarea e ce te faci cu pacienții care au simptomatologie agresivă și în momentul ăla ar trebui ca intervenția să cuprindă și această neurografie care nu este chiar scurtă, adică intervenția înseamnă câteva zeci de minute spre o oră versus decompresia tunelului carpian care durează fix 5 minute. Deci este extrem de scurtă.
Acum e foarte important că ascultăm această emisiune sau eu vă ascult pe dumneavoastră și telespectatorii ne urmăresc pentru că deja avem două elemente. Când mergem la medic, spunem am auzit un medic, nu am căutat pe internet, care spunea că sunt două faze ale intervenției. De ce a durat 5 minute la mine? Sau aș vrea să se întâmple și asta. E foarte important. Gândesc foarte importantă discuția noastră, ținând cont că
indicația
eu țin drum prezent.
Indicația de neurografie este dată însăși de rezultatul electromiografiei. Dacă electromiografia îmi indică un rezultat de conducere slab spre dispărut, atunci este indicată clar neurografie, nici nu se discută. Deci, acest sindrom de tunel carpian, simptomatologia poate fi incipientă, medie sau avansată. Da? În cele care sunt mediu spre avansat, este indicată clar neurografie, după părerea mea. Lucrul ăsta l-am învățat și din experiență și de la un domn profesor din Germania, unde m-am mai școlit eu. Și rezultatele întotdeauna la mine au fost pozitive din punctul ăsta de vedere. Nu am avut pacienți cu recidive.
Asta vreau să vă întreb. După o astfel de intervenție, ne mai facem griji că vom mai suferi încă o dată de sindrom de tunel carpian?
Deci, tunelul carpian n-are cum să revină. Odată secționat acel ligament transvers, s-a terminat cu sindromul de tunel carpian. Discuția este dacă a fost suficient doar efectuarea de compresie tunelului carpian și atunci simptomatologia dispare, dar atenție, nu dispare imediat. Deci, simptomatologia post-operator dispare în timp, pe parcursul a unor luni de zile. E adevărat că simptomatologia se ameliorează simțitor post-operator. La unii poate să și dispară, mai rar, dar se mai întâmplă și treaba asta. Dar dacă indicația chirurgicală nu a fost pusă corect, atunci pacientul se poate întoarce cu sau pur și simplu să nu încedeze simptomatologia și vine după 6-9 luni. Păi nu mi-a trecut tot cu aceeași poveste sunt. Adică e clar că trebuia făcută și neurografie.
Da. Deci este cu dus și întors în cazul în care nu reușești și n-ai această șansă din prima intervenție.
E o discuție. Eu practic și una și alta și ajung să practic și una și alta și datorită faptului că pacientul nu ajunge într-un stadiu incipient. În stadiile incipiente mai este valabil și tratamentul conservator. Dar, după părerea mea, tratamentul conservator nu face decât să amâne o situație chirurgicală. Tot acolo va ajunge.
Cât de repede își poate folosi pacientul mâna după o astfel de intervenție?
Dacă este efectuată și neurografia, din păcate, 2 săptămâni trebuie să stea imobilizat. Pentru că noi, într-o oarecare măsură, eliberăm nervul și până când se așează nervul în patul muscular, să formeze niște aderențe între teaca de mielină și țesutul adiacent, mâna trebuie imobilizată pentru a nu traumatiza nervul suplimentar. După 2 săptămâni ne putem folosi mâna quasi normal.
Deci ea nu va avea nevoie de o recuperare, nu știu, kineto, de exerciții?
Nu.
Anumite exerciții pentru...
Nu, pentru că exercițiile vor fi însăși mișcările zilnice.
E clar. Fiindcă am ajuns la finalul ediției și pentru că aș vrea să rămână în mintea noastră anumite lucruri, să le avem acolo și să le folosim atunci când avem nevoie, aș vrea să vă întreb scurt câteva lucruri, așa, ca să recapitulăm. Deci, sindromul de tunel carpian e ca un fel de mit sau adevăr și în condițiile acestea vom putea să reținem foarte ușor. Sindromul acesta debutează întotdeauna cu furnicături și amorțeli în primele 4 degete și dureri nocturne sau nu? Ca să știm să...
Da și nu.
Da și nu. Dar când e da...
De obicei da.
De obicei da. Apoi, orice durere sau amorțeală la mână e un sindrom de tunel carpian? Nu. Și asta e bine de știut?
Amorțeala poate fi dată și de o compresie a unui disc intervertebral din coloana cervicală și atunci trebuie făcut diagnosticul diferențial cu situația asta sau poate să fie o compresie nervoasă dată de nervul median în altă zonă care să mimeze un tunel carpian. Trebuie văzut.
Și atunci, de aceea, ține minte cele 3 specialități medicale, ortopedie, reumatologie și neurologie.
Da.
Sindromul de tunel carpian trebuie să aibă o anumită cauză declanșatoare. Oamenii fără alte boli nu fac STC.
Există niște afecțiuni predispozante, de exemplu, hipotiroidismul declanșează treaba asta. Dar nu toți cei care au hipotiroidie fac și tunel carpian. Da? Trebuie să existe totuși și o predispoziție dată de acel ligament transvers, elasticitatea acelui ligament, pentru că despre el discutăm. El este cel care este primordial în această discuție.
Tratamentul non-chirurgical este eficient în sindromul de tunel carpian? Adevărat sau fals? Am discutat, dar pentru reamintire.
Este fals sau, mă rog, parțial fals. De exemplu, sunt oameni care nu pot fi operați din vari motive și atunci nu ai ce face decât să adopți un tratament conservator. Părerea mea că tratamentul conservator este doar un câștig de timp sau să-i dăm un confort mental pacientului ca să poată să îmbrățișeze tratamentul chirurgical. Este una dintre afecțiunile care tratamentul este aproape exclusiv chirurgical.
Sindromul de tunel carpian este sau nu este o urgență?
Eu nu consider că este o urgență. O urgență înseamnă urgență absolută, când îți rup ceva sau ți este amenințată viața sau... Poate fi temporizat, dar nu poate fi temporizat la infinit. Da? Adică putem să temporizăm o decompresie de tunel carpian o săptămână, câteva săptămâni, o lună, poftim. Adică nu trebuie să o facem mâine.
Iar pentru prevenție, pentru cei care n-au niciun simptom, încă funcționează, mâinile sunt în regulă, nu avem nicio durere, nicio furnicătură și dorim să mai prelungim momentul sănătății, din acest punct de vedere, ce teme pentru acasă le lăsați telespectatorilor noștri? Care au meseriile acestea predispozante?
Sfatul meu pentru orice pacient este să facă stretching. Da? Și nu neapărat numai pentru pumn, pentru orice zonă. Pentru oamenii cu care înaintează în vârstă și pierde elasticitatea structurilor anatomice și trebuie să cumva să facă să și-o păstreze cât de cât. Asta o să-i scutesc de neplăceri.
Mulțumesc foarte mult! Sper ca telespectatorii noștri să țină cont și de acest ultim sfat care a depășit sfera mâinii, că de fapt trebuie să avem grijă de întregul nostru corp. Și vă mulțumesc pentru felul în care ați explicat tot ce trebuia să aflăm despre acest sindrom tot mai prezent în viața noastră. Mulțumesc din suflet!
Mulțumim!
Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost astăzi dr. Gabriel Ștefănescu, medic specialist chirurgie ortopedică. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și sper să țineți cont de sfaturile medicului, pentru că sunt convinsă că această afecțiune e la un pas distanță de noi, întrucât computerul face parte din viața noastră deja și petrecem destul de mult timp tastând. Sper că v-am fost de folos și sper să ne urmăriți și data viitoare, căci sănătatea are prioritate. Sunt Raluca Matescu, pe curând!